Estrela de mar é un animal invertebrado. Son ásperas, duras e espinosas na súa parte superior. Viven en todos os mares, ata os 6.000 metros de profundidade. Aliméntanse de ostras, mexilóns, crustáceos, cangrexos, peixes pequenos e esponxas. Desprázanse usando centos de pequenos pez tubulares con ventosas situando na parte inferior dos seus brazos. Os seus depredadores son as gaviotas, os lobos marinos, os cangrexos, peixes globo e nutrias.